idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Vikosi vya usalama vya Kenya vimeanza operesheni katika msitu wa Boni baada ya kugundua kambi binafsi ambayo inatumika kama maficho ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Maafisa wa usalama kutoka vikosi mbalimbali wapo kwenye doria katika msitu huo ulioko kwenye pwani ya Kenya. Mwandishi wa shirika la televisheni la KTN anayefuatana na vikosi hivyo amesema maafisa wanafanya doria kwa miguu kuhakikisha kwamba wanawasaka wahalifu katika kila kona. Msitu wa Boni ni mkubwa na unaanzia katika kaunti ya Lamu hadi Kismayu nchini Somalia. Msitu huo umekuwa mahali salama kwa wanamgambo wa Al-Shabaab kwa takriban miaka mitano hadi sita, na inasemekana wameunda zaidi ya makambi 10 ya maficho ndani ya msitu huo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linashutumu Saudi Arabia kwa kutumia nguvu hadharani kuipa sifa taasisi ambayo ilisema ilikumbwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman yupo safarini kwa wiki tatu, ziara iliyomfikisha Marekani ambapo ilianza Machi 20 kwa mkutano na rais wa Marekani Donald Trump. Ziara yake ilibuniwa ili kuimarisha ushirikiano wa Marekani na Saudi Arabia na kuhakikisha uwekezaji wa Marekani kwa Saudi Arabia. Safari ya Prince Mohammed pia itajumuisha mikutano na viongozi wa biashara, taasisi za vyombo vya habari na wabunge, ambapo baadhi yao wamekuwa wakikosoa Saudi Arabia kuingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Yemen, hususan ikielezea matatizo ya kibinadamu na vifo vya raia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in watafanya mkutano wa pamoja Aprili 27. Tarehe ya mkutano huo wa kihistoria ilipangwa Alhamis wakati wa mkutano kati ya wawakilishi kutoka mataifa hayo mawili kwenye kijiji cha Panmunjom kilichopo eneo lililoondolewa shughuli zote za kijeshi ambalo linatenganisha mahasimu hao wawili tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka wa 1950 hadi pale 1953. Viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini wamekutana mara mbili tangu watengane, mara ya kwanza ikiwa mwaka wa 2000 na mara ya pili ikiwa mwaka wa 2007. Makubaliano ya mkutano wa pamoja wa Korea yalifanyiwa siku kadhaa tu baada ya Kim Jong kufanya ziara ya ghafla kwenda China, safari yake ya kwanza kimataifa tangu achukue madaraka mwaka wa 2011 baada ya kifo cha baba yake Kim Jong Un wa pili. China imesema Kim alithibitisha nia yake ya dhati ya kusitisha silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kuingia kwenye mazungumzo na Korea Kaskazini, Kusini na Marekani wakati wa mazungumzo yake na rais wa China Xi Jinping. Wawakilishi wa Korea Kaskazini na Kusini wanakutana tena Jumatano ijayo Aprili 4 kukamilisha taarifa za kina za mkutano wa Kim na Moon. Na kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa jangwa la Sahara nchini Somalia kiko mstari wa kujitetea dhidi ya kundi la Al-Shabaab na ISIS kuweza kufikia bandari ya Bosaso, kiunga cha kiuchumi kwenye nchi hiyo iliyojitenga ya Puntland. Makundi hayo mawili ya wenye msimamo mkali wa Kiislamu yameweka kambi katika milima ya mashariki na magharibi mwa mji na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara, ikiwemo mashambulizi mawili kwenye kituo kimoja cha ukaguzi mwishoni wa mwaka jana. Katika saa za mchana, polisi wenye silaha wanapekua kila gari linaloingia na kutoka wakitafuta silaha, vilipuzi na wanamgambo waliojificha. Wakati wa giza wanaongozana na vifaru ili kujihami iwapo waasi hao watafanya shambulizi tena wakati wa usiku. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ungana naye BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, kama ulivyosikia, mimi ni BMJ Muridi na kuletea kwa undani hivi leo, tukichambua na kukupa maelezo ya kina zaidi kwa baadhi habari ambazo tumekuwa nazo katika taarifa zetu. Kwanza kabisa tunaanza na taarifa kutoka huko Tanzania ambayo inahusu Tanzania na Burundi. Taarifa hiyo inatoka upande wa Burundi kuhusiana na wakimbizi na yale ambayo yameendelea katika siku mbili zilizopita. Na vile vile katika sehemu ya pili nitakuleta mpaka hapa Marekani tuangazie yale ambayo yameendelea katika peninsula ya Korea katika siku mbili hivi zilizopita. Na tuanze na ukanda wa maziwa makuu kama nilivyoeleza, ambako Tanzania na Burundi zimesema kwamba takriban wakimbizi 1072 kati ya wale ambao waliomba hifadhi nchini Tanzania watakuwa wamerejeshwa kwa hiari nchini Burundi kabla ya mwaka wa 2018 kumalizika. Serikali ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiungana au zikiungwa mkono na shirika la wakimbizi la UNHCR wazitashirikiana katika zoezi hilo. Na kundi la kwanza kabisa la wakimbizi linatarajiwa tarehe 5 mwezi ujao, yani mwezi wa Aprili. Na makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa pande hizo tatu uliomalizika jana usiku jijini Bujumbura. Kabla na tujaangalia suala hilo kwa kina zaidi, hebu tupate taarifa ambayo imeletwa hapa hivi na mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Katika kikao hicho cha siku tatu, washiriki pande tatu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Burundi na wajumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, walikubaliana juu ya mkakati wa pamoja kurejesha kwa hiari wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi nchini Tanzania. Hadi mwishoni mwa mwaka huu wanataraji kuwa wakimbizi 72,000 watakuwa wamerejeshwa kwa hiari sawa na mkakati huo. Balozi wa Tanzania nchini Burundi, Rajab Hassan Gamal, aliongoza ujumbe wa serikali ya Muungano wa Tanzania katika kikao hicho.
Tumeona sasa tuongeze kasi na tumeamua kwamba kuanzia mwezi ujao watakuwa wao wanarejeshwa, wanasaidiwa kurejea kwa hiari wakimbizi 1,200 kila wiki, 1,800 kwa kila mwezi, na kufikia mwisho wa mwaka tunatarajia zaidi ya wakimbizi 72,000 wa Burundi walio katika makambi watakuwa wamesaidiwa kurejea kwa hiari. Hata wale ambao wana mashaka na wao washawishike kujiunga na wenzao kurejea kwa hiari.
Licha ya kufikia mwafaka huo, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na idadi ya Warundi waliotoroka nchi tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa mwaka 2015. Serikali ya Burundi ikidai kuwa idadi ya wakimbizi inayotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi ni kubwa ili wafanyakazi wa shirika hilo wasipoteze ajira zao. Terence Nairaja ni msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani wa Burundi.
Kuna mambo ambayo hayawezekani ambayo haiko ukweli. Nao wenyewe walivisema, walisema ukweli kama siku zijao watafanya orodha ingine tuwajue mwizi ni wangapi ambao wako kule. Hatuwezi kujua exactly, kunapaswa kuwa orodha ya ukweli.
Lakini mkuu wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania uliopokea idadi kubwa wakimbizi wa Burundi, Jenerali Mustafa Emmanuel Maganga, cha msingi ni kila upande kuwajibika ili wakimbizi hao warejeshwe.
Watu wanasahau kwamba UNHCR ni chombo cha dunia, kwa hiyo kama wana uchache kiasi fulani kuathiri hili zoezi tutajua, lakini nasema UNHCR sio mtu. Kwa hiyo kama kuna mtu kwa nia ke ovu atajaribu kuzuia umlolongo wa kuwarudisha hawa ndugu zetu kwa hiari, sisi tutakuwa tayari kumweleza kwamba anachokifanya sio sawa sawa, na tunawakumbusha mara kwa mara kwamba wao ni waajiriwa tu, lakini wenye UNHCR kimsingi ni sisi Burundi, Tanzania na nchi nyingine wanachama.
Tayari wakimbizi 21,000 walirejeshwa kwa hiari mwaka jana kutoka katika kambi mbalimbali nchini Tanzania. Warundi zaidi ya 200,000 wanaripotiwa kutoroka nchi tangu Aprili mwaka 2015, huku Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa ndio nchi iliyopokea idadi kubwa ya wakimbizi hao, zaidi ya nusu ambao wanapewa hifadhi katika kambi nne nchini humo: kambi ya Nduta, Mtabila, Nyarugusu na Mtendeli. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, barabara kabisa. Kufuatia story hiyo ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu wa kule Burundi, Haidala Hakizimana, basi kwenye laini ya simu tuko naye sasa. Hakizimana, hebu tueleze, tumesikia kuhusu mkutano huo, lakini Nini kingine kimesemwa kwa sababu hatukuweza kuangalia kwa undani zaidi katika taarifa yako hiyo?
Na BMJ Muridhi, ni kufahamisha kwamba ili mkataba huo kuweza kuwarejesha hao wakimbizi 1,200 kulikuwa na mjadala mkali, kwa sababu kuna mgongano mkali kati ya serikali ya Burundi na shirika hilo la Umoja Mataifa, wakilituhumu kwamba upande mmoja linakokota miguu linapokuja swala la kuweza kuwarejesha wakimbizi kwa hiari, na upande mwingine inasema kwamba wao wana maslahi, wanapandisha idadi hiyo ya wakimbizi wa Burundi ili pengine wafanyakazi wa shirika hilo la Umoja Mataifa waweze kusalia na kazi. Lakini ni kufahamishe vile vile kwamba na hilo limefikia, wamefikia mkataba, wamesema kwamba watafanya sensa mpya ya wakimbizi wa Burundi na wengineo ambao wanaishi kando na nchi hii ya Burundi. Utakumbuka kwamba wote wakimbizi hao ambao wanazungumziwa walianza kutoroka nchi tangu mwaka 2014 pale 2015 pale mgogoro wa Burundi ulipoanza, na muhula wa tatu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza. Na sasa wanasema kwamba hapa amani imedumu, kuna usalama, na kwamba hakuna haja ya wakimbizi kusalia nje ya nchi. Lakini kile ambacho mpaka sasa ni kitandawili ni kujua kwamba je, wakimbizi hao zaidi ya 400,000 ambao wanaripotiwa kwa mataifa mbalimbali na huku nusu yao wakiwa Tanzania, je, wataweza kuwashawishi wote waweze kurejea nchini? Wengi mwa hao wakimbizi, kuna wale ambao walikuwa ni wafuasi wa vyama vya kisiasa vya upinzani ambao walikuwa mstari wa mbele kwa kupinga kile kinachofahamika kama muhula wa tatu wa rais, na sasa rais ambaye alipingwa ndiye anaongoza nchi. Na haijulikani kwamba na wale watetezi wa haki za binadamu ambao walitoroka, wakiwemo pia na waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani, wataweza kurejea hapa nchini na kama inavyotakikana, kama inavyoombwa mba serikali ya Bujumbura.
Na maoni mbalimbali yametolewa Haidala, ikiwa ni pamoja na baadhi ya watu wakisema kwamba haya yanatokea kwa sababu ya shinikizo iliyotoka kwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Atakumbukwa mwaka uliopita alitoa kauli kuwaeleza wale wakimbizi ambao wako karibu na mpaka waende nyumbani kwao, na kwamba sasa ni salama kurudi nyumbani. Je, hilo linapokelewaje?
Na kwa hakika kama ulivyosema, haya yote ya kurejesha wakimbizi ambao wanaomba hifadhi Tanzania yalianza pale rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza alipokutana na mwenzake wa Tanzania John Pombe Magufuli. Na hapa maoni yanatofautiana. Wanasema wale ambao walikimbia utawala huu wa rais Pierre Nkurunziza, wale ambao walikuwa mstari wa mbele kwa kumpinga asigombee muhula wa tatu wa rais, sasa atagombea hata na muhula mwingine kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Sasa wanajiuliza, je, wale ambao waliwekewa ile hati ya kimataifa kukamata wakituhumiwa makosa mbalimbali kama vile jaribio la mapinduzi, je, wataweza kurejea? Hilo ni swali gumu ambalo bado wananchi wanajadili hapa. Lakini kuna wengine wananchi wa kawaida ambao hawana hatia yoyote, waliona tu kuna vurugu wakaweza kukimbia. Hao ni idadi ndogo, wanaweza wakakimbia, lakini wanaweza karejea kumradi. Lakini kusema wale wakimbizi ambao walikuwa mfano wanasiasa ama wanaharakati wa upinzani ama wale watetezi wa haki za binadamu, bado wanasema kwamba maoni ya wananchi hapa kwamba hao hajafikia wakati wa kurejea hapa nchini, kwa sababu kila ambacho kiliwafanya watoroke nchi hali ni ile ile, hakuna mabadiliko yoyote. Lakini wale ambao walitoroka kutokana na kwamba wameona ghasia, wameona vurugu, wameona mauaji, na sasa mauaji yamekoma kabisa, ni kama vile yamesitishwa, japokuwa kuna watu ambao wanatekwa na hawajulikani walipo. Lakini wale wananchi wa kawaida wao wanasema wanaweza wakarejea, na hao kuna wale ambao wako tayari kurejea na tayari wanajisajilisha kule nchini Tanzania kwa makambi mbalimbali ya pale Tanzania.
Naam, kabla sija kuachilia Haidala, tubadilishe kidogo, lakini tukisalia kwa masuala hayo hayo ya wakimbizi. Kuna taarifa za hivi punde kutoka upande wa Rwanda kwamba kuna baadhi ya wakimbizi ambao wamekamatwa. Ni nini unalolijua kuhusu sakata hili?
Ni hao hao ambao ni 33 ndio wamekamatwa na polisi, sawa na taarifa ambazo nimezitoa kutoka Rwanda. Na mpaka sasa wako katika mikono ya polisi, na hapa nchini hazijajulikana hatima ya watu hao ambao walikuwa ni miongoni mwa wale viongozi wa wakimbizi hao ambao wametoka Kamanyola, ilikuwa mwezi wa pili mwanzoni kabisa.
Asante sana Haidala Kizimana ukiwa hapo Bujumbura, Burundi.
Karibu BMJ Mridhi, nakushukuru na mimi.
Na basi hapa studio tunaungana na mwenzangu Patrick Nduimana. Umesikia mengi tu Patrick kutoka kwa mwandishi wetu Haidala Kizimana akiwa kule Bujumbura. Na asubuhi ya leo wakati tunatayarisha matangazo haya ya kipindi hiki cha kwa undani, tulijaribu kuwapata vile wale ambao ni wakimbizi, baadhi ya wakimbizi ambao wanahusika moja kwa moja katika sakata hii. Tunaweza kuita sakata manake imekuwa na mazuri na mabaya katika miaka mingi ambayo imepita. Ni lipi ambalo labda wakimbizi hao kulingana na pita zako wakati ukitafuta habari hizi wanaweza kuwa wanaeleza kuhusiana na kuambiwa kwamba wataondoka, lakini nasemekana ni kwa hiari? Je, wote kweli ni kwa hiari?
Sio wote kwamba wako tayari kurejea kwa hiari. Kuna wale ambao wanasita, wanasema kwamba wakati hujawadia ili waweze kurejea nyumbani. Sababu kuwa wanayotoa, wanasema wale wanasiasa ambao walishiriki kwenye maandamano ya kupinga muhula watatu wa Rais Nkurunziza hapo mwaka 2015, wengi wao bado wako uhamishoni. Iwapo wale wanasiasa ambao wako uhamishoni hawajaweza kurejea nyumbani, hawa wakimbizi wengine ambao tunaweza kusema ni wakimbizi wadogo wadogo wako Tanzania, hiyo haiwapi motisha ya kuweza kurejea nyumbani. Lakini vile vile kuna wale ambao wako tayari kurejea kwa sababu nyingi, maisha magumu kambini, sababu chakula ni shida. Ili shirika la UNHCR limekuwa halipati tena msaada wa kutosha wa kuweza kuhudumia wakimbizi. Hiyo ni mojawapo. Pia na mazingira ya maisha, katika kambi kuna vitendo vingi vya uhalifu ambavyo vinafanyika hususan huko Tanzania, na hasa uhusiano kati ya wale wakimbizi na jirani zao ambao wako karibu na zile kambi mara nyingi ni uhusiano wa utata, hata kufika kuhujumiana, kuumizana.
Na mapema leo pia tulijaribu kumpata mwandishi wetu wa kule kule Rwanda, Silvanus Karemera, kwa sababu tulitaka kujua uhusiano uliopo kati ya wakimbizi hawa ambao wanatoka upande wa mpaka wa Tanzania na Burundi na vile vile wale ambao wako katika nchi ya Rwanda. Sasa pale pana wakimbizi kutoka maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wale waliovuka kutoka kuna wengine pia wamesemekana wametoka moja kwa moja mpaka kule Sudani ya Kusini. Je, kuonekana kwa wakimbizi wakirejea katika nchi ambayo labda bado iko na matata, kuna ashiria nini kwa wale wakimbizi wengine katika eneo hilo wakitokea wengine pia wakiwa kule DRC?
Unajua mchakato wa kuomba wakimbizi warejee nyumbani kwa hiari zaidi unafanyika upande wa Tanzania. Upande wa Rwanda, ni kufahamisha tu kwamba Rwanda ina wakimbizi Warundi takriban karibu 1,080. Hawa wengine ambao wamekuja hivi karibuni 2,500 wanajiongezwa kwa hao ambao walikutwa pale 1,080, na hao walitoka Kongo. Ni hao ambao umesikia umetokea Kasheshe leo na jana kwamba wamepinga kujiorodhesha kutokana na imani zao za kidini. Sasa kwa hiyo mimi nasema kwamba vile mfano Rwanda, sababu nimekuweko kwa zaidi ya miaka miwili, ukiona wakimbizi wa Rwanda hawajawa tayari kurejea nyumbani. Lakini ushawishi zaidi wa wakimbizi kurejea nyumbani ni upande wa Tanzania. Na Tanzania inaeleweka, sababu Tanzania ndio ina idadi kubwa ya wakimbizi karibu takriban wakimbizi 290,000 na kwa jumla ya wakimbizi zaidi ya 400,000 ambao wako Burundi, wako Rwanda, Congo, Uganda na huko Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ndiyo ina idadi kubwa.
Asante sana Patrick Ndwima na mwenzangu hapa studio kwa tathmini hiyo kuhusiana na hali ya wakimbizi katika eneo la Maziwa Makuu. Msikilizaji, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, unaendelea kutazama na kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Kwa Undani na tunaingia katika sehemu ya pili. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba sehemu hii tunaangalia yale yamejiri katika peninsula ya Korea kufuatia mkutano kati ya rais wa China Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Maafisa wa Korea Kusini wametangaza hii leo kwamba Kim atakutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in tarehe 27 mwezi ujao. Sasa huu ni mkutano ambao ulitarajiwa kwamba uenda ungefanyika, lakini sasa imethibitishwa kwamba ni tarehe 27. Na kujua mengi zaidi, nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba akiwa hapa Maryland. Kwanza nikamuuliza umuhimu wa mkutano huu.
Umuhimu wa mkutano huo utakuwa mzuri sana kwa kupunguza mvuto wa kisiasa kati ya nchi hizi mbili. Wamekuwa wakiongea na itapunguza pia mvuto kati ya Marekani na Korea Kaskazini.
Na huu ni mkutano unaojiri sio muda mrefu sana tangu rais wa au kiongozi wa Korea Kaskazini kufanya ziara au kufanya safari ya ghafla ambayo ilikuwa imegubikwa na siri mpaka katika nchi ya China. Umuhimu wa mkutano huo.
Uchina ndio iko katikati ya Marekani na Korea Kaskazini. Uchina inajiona kuwa ni rafiki ya nchi hizo mbili kibiashara na Marekani. Marekani ndio mnunuzi mkubwa wa bidhaa za Uchina, na katika hali ya usalama, usalama wa Korea Kaskazini unaonekana kuwa ni usalama wa Uchina. Kwa hivyo Uchina inaangalia na kuangazia pande zote mbili na inasaidia kusongesha karibu waweze kuongea na kuelewana.
Gazeti la New York Times ambalo na alisoma sasa hivi tunavyozungumza linaeleza kwamba kihistoria huu utakuwa ni mkutano wa kwanza kwa viongozi hawa wawili tangu waingie mamlakani. Lakini swali ambalo linaibuka hapa ni kuhusiana na programu ya Korea Kaskazini ya nuclear. Je, haya yanayoendelea sasa hivi yanaashiria chochote kuhusu labda uwezekano wa Korea Kaskazini kusitisha programu yake hiyo ya nuclear?
Hebu ni angazie kidogo. Huu ni mkutano kati ya huyu kiongozi na huyu kiongozi mpya. Lakini mwaka wa 2007 Rais Roh Moo-hyun wa Korea Kusini alikutana na babake Kim aliyeitwa Kim Jong Il. Kwa hivyo upande wa kidiplomasia wamekuwa wakiongea. Mvuto upande wa nuclear ni kuwa Korea Kusini iko na majeshi na zana za hatari ambazo zimeletwa na Marekani, na Marekani pia inailinda kwa ikitumia zana za nuclear. Korea Kaskazini nayo imejichukulia zana za nuclear. Kwa hivyo mvuto si mzuri kwa usalama wa nchi zote mbili, sababu ni nchi ndogo na zikiwa na vita vya zana za nuclear, hakuna moja nchi hii itanusurika katika vita vya nuclear. Kwa hivyo ni lazima wapunguze mvutano wa kisiasa.
Lakini hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa mkutano kama huo niliotaja kati ya huyu Kim Jong Un na kiongozi wa Uchina Xi Jinping, kuna wale wadadisi wanaosema kwamba kwanza kabisa huyu ni bwana ambaye hatoki katika nchi yake, hajafanya ziara ya nchi ambayo inajulikana tangu alipoingia mamlakani. Kwa hivyo ule msukumo ambao umekuwepo kwa siku za hivi karibuni pamoja na Marekani kuongeza hata vikwazo ambavyo ilikuwa imewekea nchi hiyo unadhani kwamba ndio unaopelekea huyu kiongozi wa Korea Kaskazini ambaye si mambo mengi yake yanayojulikana kuanza kufanya ziara hizi na mikutano hii?
Hapo unasema kweli, lakini duniani inafaa uelewe kuwa binadamu yeyote hufanya kazi pia kwa na kitu kinachoitwa bima. Kwa hivyo kwa Korea Kaskazini, Uchina ndio kama bima yake. Kwa hiyo Uchina kama wameambia kuwa tunasimama na nyinyi bega kwa bega, basi Korea Kaskazini inaamini Uchina na ndio inaweza kupunguza, bora iwe kwa Uchina imewaambia kuwa mkifanya hivi sisi tuko nyuma yenu. Basi ikiwa Uchina sasa ni kama kaka mkubwa wa Korea Kaskazini na Marekani inasimama nyuma ya Korea Kusini.
Na umetaja Marekani hapo, tukimalizia, si muda mrefu uliopita Rais Donald Trump alikubali kwamba atakutana na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini na akasema kwamba huenda mkutano huo ukafanyika kabla ya mwezi Mei. Huo ni karibu miezi miwili tu kutoka sasa kufikia mwisho wa mwezi Mei. Je, unadhani yote haya yana mwelekeo wowote au yana umuhimu wowote katika mpangilio wa mikakati ya kufanya mkutano huo kati ya Korea na Marekani?
Kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini naona maendeleo. Kati ya Rais Donald Trump na rais wa Korea Kaskazini, mimi siamini kuwa huo mkutano utafanyika. Manake ni mara nyingi sasa Rais Trump anasema atafanya hiki na karibu mara 20 au 30 akisema atafanya hiki anageuza na kufanya hiki kingine. Kwa hiyo sifikiri hapa Korea Kaskazini inaamini kuwa Rais Donald Trump atakuja kwenye huo mkutano. Lakini kukiwa na maendeleo ya kupunguza mvuto na kuleta usalama itakuwa ni jambo bora, na ikiwa Marekani itapunguza kufungia Korea Kaskazini njia za mbinu za kibiashara itakuwa vizuri kwa usalama wa dunia. Lakini kama Rais Trump ataenda kwenye kongamano au mkutano, mimi siamini haswa, na nangojea pengine ikifanyika tutarudi hapa Sauti ya Marekani tuone vile ilifanyika.
Haya ni maoni ya Profesa Fulbert na Mwamba hayo kuhusu iwapo mkutano utafanyika kati ya Korea Kaskazini na Marekani. Lakini kabla hujaondoka, kuna swala ambalo hatukuguzia kuhusu zana za nyuklia. Hii imesemekana kwamba huenda sasa tusione majaribio mengi ya yale makombora ya masafa marefu kutoka Korea Kaskazini kuelekezwa upande wa Japan baada ya mikutano yote hii. Nini kauli yako?
Hapa ni ile sehemu ambayo nguvu hutumika kama kidiplomasia. Ni kuwa kama Korea Kaskazini ilikuwa na mada ikitaka kuleta Marekani kwenye meza au Korea Kusini kwenye meza, inafanya majaribio kuleta vitisho. Manake Uchina na Korea wanafuatia kuwa amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga.
Shukran sana Profesa kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana.
Na tukitoka kwa Profesa, naona muda umetupa kisogo, lakini nitaje kwamba Rais wa Marekani Donald Trump mwenyewe amekaribisha mkutano huu utakaofanyika tarehe 27 kwa sababu yeye pia ana matumaini kwamba Korea Kaskazini itakutana na Marekani, yaani yeye na Kim Jong Un watakutana kabla ya mwisho wa mwezi Mei. Na iwapo mkutano huu utafanyika, hii itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa kiongozi wa Korea Kaskazini kukanyaga ardhi ya Korea Kusini akiwa mamlakani tangu vita vya pili vya dunia. Na kwa kauli hiyo basi tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo, matangazo ambayo yamerushwa moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nimshukuru Jafar Mjasiri ambaye ameshughulikia masuala hayo ya teknolojia, na vile vile msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na producer wetu hapa studio nambari 15 Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi na kuaga hadi tukutane wakati mwingine. Alamsiki.